otrzymamy z Ciebie, pojmenowanego na znaczenie. To jest tím, jakoby možná nevědomky v té naší takzvaně dobré kultuře provokujeme, jakou svojí slepotou, jakoby prostě, který náš druh slepoty nebo kousek slepoty popichuje ten jejich prostě úplně, a nebo jestli se to opravdu ty kořínky vyvěrají už totální zhovadělosti, kterou rozumíte, jestli prostě to jde dokola i, jestli nějaká naše slepota prostě v nich něco popisuje, nebo nevědomost, neinformovanost.
Těžko říct, takhle.
Bychom my mohli eventuálně ošetřit, a teď nemyslím tak, že by se to dalo zastavit asi.
Takhle. Já zkusím odpovědět ne jako někdo, kdo by si myslel, že má řešení, jo. Ale myslím si, že je docela důležitý rozměr toho kladení právě této otázky, na který ne vždycky myslíme dostatečně bděle. A sice, že máme-li jmenovat dva hlavní problémy toho světa, té 1,6 miliardy lidí, kteří žijí ve většinově muslimských zemích a jsou to alespoň teda teoreticky muslimové, tak je to hospodářská bída na prvním místě a s tím související na druhém místě v podstatě negramotnost. Jo? To říkají zase jak sociologové z Evropy, tak islámští duchovní. To znamená, dejme stranou multimiliardáře, kteří tyjí teda z ropy a kteří jedí ze zlatých mis. Ale jak asi všichni víme, oni se moc nedělí, jo, o ty svoje miliardy se svými souvěrci. To znamená, a tak oni miliardáři se většinou moc nedělí, ale drtivá většina těch lidí, kteří žijí v tradičně muslimských zemích, žijí v bídě. Ve srovnání teda s tou, žel pro ně naprosto zřetelnou a na každé televizní obrazovce křiklavě přítomnou životní úrovní Evropy a Spojených států, je to prostě opravdu chudička existence. Jo? Taky velká část toho muslimského světa je vlastně velmi, velmi pro hospodářství, zemědělské hospodářství nepříznivých podmínkách, takže kdyby tam nebyla ta ropa, tak je to opravdu teda katastrofa. Jo? Protože jakoby velká část je jakoby zemědělsky těžko obdělatelná a tak dále. Čili bída a negramotnost. Jako spousta těch lidí a oni jsou potom samozřejmě daleko ovlivnitelnější demagogickými zkraty. Když neumějí číst a psát, a navíc některé ty extremistické a radikální organizace, tam, kde selhává nějaká, nebo neexistuje nějaká státem organizovaná síť sociálního zabezpečení pro ty lidi ve velmi nepříznivé situaci, no tak oni nabízejí teda charitativní projekty a dokonce třeba alfabetizační a kvalifikační kurzy, aby těm lidem nabídli nějakou možnost trošku lepšího postavení na trhu práce, ale zároveň tím pádem spolu s tím prodávají tu svoji demagogickou interpretaci islamistické teda vize světa. Jo? A tím pádem teda jakoby ta patologie plodí další patologii. Jo? To samé je, že, co se týče přistěhovalectví, jsou samozřejmě tací fundamentalističtí kazatelé, kteří chtějí přistěhovalectví do Evropy chápat jako postupnou islamizaci, že? Ale fakticky skoro všichni muslimové, kteří kdy přišli do Evropy, sem přišli z důvodů hospodářských, ekonomických. Není snadné, ještě se nikomu nepovedlo, aby nábožensky zagitoval více než jenom hrstku jednotlivců, aby se vykořenila ze země, kde žili předkové a předkové předků a předkové předků, 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 předků a přesunul se někam do neznáma, kde jsou všichni na to. Jo, to se povede s několika fanatiky, ale nepovede se to s desítkami tisíc lidí, samozřejmě, jo, protože si to představme. Takže to přistěhovalectví je zejména ekonomické, ale je druhotně osedláváno také i náboženskou jakousi demagogií. To je pravda, to je prostě nesporný fakt. Nicméně, když jsem zmínil tyhle důležité okolnosti, které bychom měli mít na zřeteli, tak se vlastně dá říct, že když se začteme do toho, co kardinál Lustiger nebo Benedikt XVI. Josef Ratzinger píše o problematičnosti sekulární západní kultury, o její jakési hybridnosti. To znamená, že její dosud snad jakási udržitelnost zřejmě do značné míry čerpá z těch nepříliš přiznaných ještě křesťanských kořenů. Protože ty určité ctnosti a postoje, které jsou nezbytné proto, aby společnost, která se spravuje lidskými právy, tržní ekonomikou, liberální demokracií, vědeckou racionalitou, mohla vůbec fungovat, tak to je pořád ještě to zbytkové záření té křesťanské minulosti Evropy, které, tak jak se od něj vzdalujeme, tak velmi zvětšuje otázku, jestli to vůbec je dlouhodobě samonosné. Jo? A legislativní debaty ohledně toho, jak určit věk právní způsobilosti, anebo taky například no já nechci zmiňovat kuriozity, ale to, že jsme vlastně jakoby bezradní, když máme nějak zákonně ukotvit, proč by matka, která má 6 dětí, nemohla jedno z nich prodat. Třeba. Jo? A nebo proč by člověk nemohl prodat svoje ledviny. To je jeho. Jo, prostě když se dostáváme v rozhovorech nad platnými právními předpisy k otázkám, co je člověk a jaký je smysl lidského bytí, tak jsme najednou bezradní v té sekulárně humanistické současné kultuře. No a když se potom začteme do těch polemických spisů některých islámských učenců, těch kultivovaných, těch teda vzdělaných a nehloupých, abych tak řekl, no tak, tak se v 7 bodech z 10 s tím Ratzingerem shodují v podstatě. Jo. Že jakýmsi způsobem ta naše současná kultura, jak si v současné době někteří novináři jakoby vzpomněli, vychází z křesťanských hodnot. Někteří z těch novinářů, kteří si teďka na to vzpomněli v souvislosti teda s islamizací, tak předtím si na to moc nespomínali a moc to nezmiňovali, jo? Ale, nebo se tomu smáli. Ale ty křesťanské hodnoty jim můžou saturovat nějakou dobu, jo? Ale jakmile prostě se to odcizení jaksi příliš zvětší, tak je otázka, jo? Jestli my opravdu jakoby vlastně máme... máme jakoby nějakou alternativu k tomu, jak si zbožný a upřímný muslim představuje smysl lidského života, za kterou bychom byli ochotní teda jako se pohádat. Jo, já nemyslím hned, jak si nasadit život, ale ta jakási hodnotová bezradnost toho současného evropského světa se jakoby řadě muslimů zdá prostě taková projev prostě jakési schnilosti, jo? Nebo to je ošklivé slovo, ale jakési kulturní vyprázdněnosti, řekněme to takhle. Ale to nevzbuzuje hněv, jo? To nemluvím o zdrojích té nenávisti, jestli jste myslela tohle. Protože ta je většinou spojená víc s dobou koloniální expanze evropských zemí. Muslimové mají velmi specifický druh paměti. Je pravda, že řada muslimů zápasí s tendencí pamatovat si především příkoří. Člověk by byl až někdy překvapený, jak živým tématem je pro některé muslimy otázka křížových výprav a barbarského chování křižáckých rytířů v době středověku. Víc se tímhle obdobím zabývají snad jenom čeští ateisté. Ale co pak křížové výpravy, jo? To je možná spíš v závorce, ale období koloniální nadvlády evropských zemí, které měly pod svojí faktickou politickou správou drtivou většinu islámského světa, který se musel docela složitě vyprošťovat z té koloniální nadvlády zemí, jako je Francie nebo Velká Británie, není vůbec náhoda, že je tolik právě pákistánských a indických muslimů právě ve Velké Británii a tolik alžírských arabských muslimů právě ve Francii, protože Alžírsko bylo dřív součástí Francie. Že? A oni mají za to, že se Evropa jakoby nechce znát k tomu svému morálnímu dluhu, a který teda jakoby souvisí tady s tou dobou koloniální nadvlády. A že My Evropané nebo my Západané hrozně často a příliš snadno bez děky přisuzujeme pozici jakoby civilizační nadřazenosti a jo, oni občas řeknou, no ale my jsme nikdy žádné plynové komory a žádnou osvětím a žádné průmyslové vyvražďování lidí v žádné islámské zemi neměli přece. Když to výkladní svícenství, prostě Německo a tak dále, tady před pár desítkami let se dělali takovéhle věci. Přestaňte pořád bez děky předpokládat, milí evropští přátelé, že jste jednoznačně a priori kulturně a morálně nadřazení. Jo? A ono na tom trochu něco je. Já zase... No, já si myslím, že my jsme příliš rychlí v tom, jakoby bezděčně konstatovat, že přece lidská práva, emancipace žen a ohledy vůči menšinám a tak dále, to je přece jasnačka pro nás. No, jasně, no, já si taky myslím, že máme hrozně jakoby tendenci zapomínat velmi rychle na to, jak nedávno tady ještě všecko tohle bylo úplně jinak a že... to je možná celé jakoby ještě o dost složitější, ale to pak jsou už spekulace, které já trošku jakoby mě slábne dech, když se mluví o zahraničně politických a vlastně ekonomických zájmech Spojených států souvisejících s ropou a tak dál. Ten problém informací tohle druhu je, že kdo nevěří, je tam běží. Prostě jedna paní povídala z třetí ruky, čtvrtá, pátá, sedmá. Je to oblíbené, tohle konspirační přemýšlení. Na obou stranách, ale myslím si, že k ničemu. Rozumíte, jo? Jak to, že se řekne, že vlastně islámský terorismus organizují agenti prostě tajných služeb západních zemí, aby mohli diskreditovat islám? No jasně, no, už nikdo nikomu nic neříká, že jo, vlastně, protože to je mimo běžné. Ale takhle, já si myslím, že když se vyvarujeme toho nebezpečí, že se lidé v Evropě, kterým na něčem záleží, budou jaksi snažit vrátit Evropu zpátky k jejím křesťanským kořenům a jaksi budou vyhlížet obrodu evropského křesťanství motivovaného strachem z islámu. A to je podle mě úskalí. Jo. Já se bojím takového křesťanství, které se obrodilo ze strachu z islámu. Jo. Já si myslím, že... Křesťanství by se mělo prohloubit z lásky k Pánu Bohu a k bližnímu a ne ze strachu, ať už z islámu nebo z čeho jiného. Jo. A tohle je trošku, to mě trošku leká, když vidím toho sekulárního novináře, který až doteďka si dělal legraci prostě z křesťanství. A najednou, když si pozve nějakého muslima do redakce, tak prostě má plná ústa křesťanských hodnot Evropy. Jo. Si říkám, že se tak upamatoval na to, chlapec. Jo, já se trošku bojím tohohle druhu křesťanství ze strachu, jako jo, nebo to, jo, ale na druhou stranu, to, že jakoby mnoho nás, teda Evropanů, ať křesťané jsme nebo ne, může teda ta současná situace v islámském světě teda vést k nějakému hlubšímu promýšlení, kdo vlastně jsme a jak to vlastně vidíme s těmi nejdůležitějšími hodnotami, to si myslím, že je na místě. To bych dokonce byl schopný zařadit do té kategorie soutěžení v dobrých skutcích. Ano, prosím.
Já bych se zeptal na vztah muslima k Bohu. Katolík se snaží zvířet Boha jako otci, Ježíš jako k bratrovi, co je blízké vztahy, má to pro mě muslim.
Jak který muslim? Není úplně spravedlivé říct, že muslimové vyznávají Boha, který je především svrchovaný a jakoby zcela nevykazatelný vůči našim lidským představám o lásce a spravedlnosti. Není to úplně fér, jo. Dokonce jsem slýchal a někdy u křesťanů, že muslimové vůbec neznají milosrdného a slitovného Boha, jo. To je až kuriozní, protože každá z těch 114 sůr začíná větou ve jménu Boha milosrdného slitovného. Tak říct, že muslimové neznají milosrdného slitovného Boha je takové jako... Nic není tak často v Koránu, než že Bůh je milosrdný a slitovný. Ale samozřejmě ten vztah k Bohu, jak mu rozumí Mohamed, skutečně je trochu jiný, než jak mu obvykle rozumí křesťané vedení teda těmi důležitými výpověďmi Nového zákona, tím vlastně jaksi intimně blízkým vztahem, který měl k otci Ježíš a do kterého jsou křesťané zváni tím, že smějí říkat Abba, Otče, anebo který vidíme v žalmech a ve zbožnosti takových starozákonních postav, jako byl třeba David a tak dál. Tak tohle v islámu sice najdeme, ale v takovém islámu, který je vlastně spíš lidový, spíš mystický, říká se mu sufismus, a vlastně všechny tyhle prvky niterné hluboké zbožnosti, včetně oslovování Boha teda rodinnými metaforami, jo, to znamená otče, nebo dokonce milý, ve smyslu teda vlastně jakoby mysticko-milostné liriky, tak jak je v Písni písní, jo, že teda Bůh je teda můj milý, tak jako můj milý v Písni Šalomounově. Tak tohle najdeme opravdu v tom sufijském islámu, který třeba ve středověku byl tak populární, že byl vlastně mainstreamový, že byl vlastně jakoby rozšířen jaksi tak obecně, že to vůbec nebyla záležitost nějakých malých skupinek, nějakých prostě horlivců. Jo. Problém je, že došel všelijakých úpadků, že se v sufijské zbožnosti objevila pověrečnost a kult světců a všelijaké amulety a talismany, jak se to tak prostě hold, jakoby rozvíjí. Takže začal být takovými těmi puritánskými strážci pravověří a mravověří kritizován jako vlastně degenerovaný islám a jako vlastně islám, který je nějakým způsobem nahnilý. A v neposlední řadě, který je neblaze ovlivněn křesťanstvím. Jakoby až i v takovém smyslu, který pro muslima není přijatelný. Jo. To znamená například právě to vztahování se k Bohu jako k milujícímu otci, které je vlastní sufijským básníkům, tak je třeba stoupenci takového toho rigidního výkladu pravověří chápán jako, že to je infiltrace křesťanského a nenáležitého, nedostatečně úctivého vztahu k Bohu. Jo? Protože Mohamed říká mimo jiné, že Bůh je vysoce povznesený nad to, aby měl dítě. Jo? Což je zřejmě stopa Mohamedova neúplně adekvátního pochopení tomu, jak toho, jak křesťané chápou Boží synovství Kristovo. Mohamed se zřejmě domníval, že křesťané si představují, že Ježíš je synem Boha, tak, jako je ten či onen řecký polobožský hrdina, synem vládce bohů Dia a té či oné dívky, do které se zamiloval. Znáte to, Eduard Petiška, obrázky z teda staré řecké báje a pověsti. Zeus se zamiloval do té či oné dívky, proměnil se v býka nebo v labuť nebo ve zlatý déšť, byl docela vynalézavý, že jo, v tomhle. A jak si vešel k ní a té dívce, té ženě, se narodil polobůh. Jehož otec byl vládce bohů Zeus a matkou byla ta žena, ta lidská dcerka, jo, do které se zamiloval. No a Mohamed polemizuje s křesťanským pojetím Ježíše vlastně slovy, které prozrazují, že on si něco takového zřejmě myslel, že to takhle chápou křesťané. To říká, Bůh je přece vysoce povznesen na to, aby měl děcko. Jo, jako ve smyslu, jo, jako kdyby teda se měl Bůh otec proměnit v nějakého vlastně milého Panny Marie, jo, až. Jo, takhle jakoby prkeně chápáno. Čili krátká odpověď na tu otázku je, že jaksi niterná intimní zbožnost v islámu je jaksi rozšířená a běžná, zejména v tom sufijském islámu, nicméně jeho pravověrnost a jeho reprezentativnost je některými strážci pravověří problematizována.
Já bych se dovolím teda zeptal, vlastně, proč islám používá takovou striktnost. Třeba vlastně v Novém zákoně, tak vlastně Ježíš, i apoštolé vlastně radí, modlete se, Ježíš uvádí vzor modlitby, ale islám vlastně musíte se modlit pětkrát denně v určitou dobu, nesmíte se modlit, to je tu dobu, kdo se nesmí modlit. Když zapomenete, nesmíte modlitbu, prostě musíte ji nahradit, daný prostě poměr. A tak prostě proč používá vlastně, se musíte po Ježíši vlastně ten striktnost.
No, máte pravdu. I když samozřejmě muslim by to formuloval jinak. Jo? Muslim by spíš,
A podobně i řada teda židovských rabínů, a v tomhle je vlastně jakoby strukturálně opravdu rabínský judaismus, který právě taky vytváří halachická pravidla toho, jakým způsobem má člověk žít v souladu teda s Tórou, tomu islámu a jeho právnímu myšlení vlastně trochu podobnější. Že totiž, jak podle některých rabínských učenců, tak podle některých islámských učenců, křesťané kladou takový důraz na lásku a na nitro a na jakési niterné přiblížení se Pánu Bohu, že se jim pak často stane, že v reálném praktickém životě vlastně selhávají. A to buď tak, že jsou bezradní a že ze své víry jakoby nemají jak vyvodit konkrétní jakoby zodpovědné a spravedlivé uskutečňování teda všedního dne, a nebo že prostě holt hřeší na lacinou milost. A dochází, jo, dokonce někteří islámští historikové řeknou, u nás by se nemohly dít takové věci, jaké se děly v křesťanské Evropě. Ne proto, že jsme lepší než křesťané, ale protože my máme pravidla. A v tom křesťanství je jakoby ta laťka na tu niternou proměnu tak vysoko, že potom tam, kde by vlastně spíš než láska, která může vždycky být subjektivní a emocionální, pomohlo obyčejné jasné pravidlo, které prostě zaručí spravedlnost všem, tak v těch křesťanských společnostech docházelo k tomu, že sice na jednu stranu láska je to nejdůležitější, ale znova a znova byla jaksi upírána spravedlnost mnohým menšinám a těm či o něm. Jo. Čili tohle, já se jenom snažím, jakoby, já jsem křesťan a vím proč a nejsem muslim, jo, ale jako pokouším se popsat tu jakoby logiku té argumentace, že vlastně to křesťanství by podle jak řady rabínských učenců, tak řady muslimských učenců bylo vlastně dobré pro anděly. Ale pro lidi, obyčejné lidi, kteří potřebují vodítka, kteří potřebují vědět, jak naložit prostě od pondělka do pondělka s tím svým životem. Tedy lidi, kteří potřebují žít v souladu se zjevenou Boží vůlí, a ta zjevená Boží vůle má charakter pokynu. Jo? Proto když čtete tady tu knihu, a teďka já jsem vám prozradil, kolik je tam biblických postav, a vy budete čekat příběhy. Najdete tam pár příběhů, ale vlastně hrozně málo, budete zklamaní, protože Bible je příběhová kniha od začátku až do konce, to je prostě hlavně vyprávění. Tohle je kniha, která sice s pár příběhy pracuje, ale je to vlastně hlavně soubor pobídek, hlavně imperativy, hlavně pokyny, podněty. Jo? Dělejtež, konejtež, jednejtež. Jo? Ty pokyny, abychom zase nebyli nespravedliví, to není hlavně bojujte a zatýkejte a tak dál. V podstatě Mohamed byl člověk obeznámený s údělem chudého sirotka. On vyrůstal jako chudý sirotek. A byli bychom vlastně možná až překvapeni, jak moc těch pokynů se týká péče o vdovy a sirotky. Jo? On vlastně v podstatě v situaci, kdy tam nebyl žádný právní řád, tam byly nějaká zvyková práva, ale žádná písemná legislativa, ty kmeny se vzájemně potírali, všelijak prostě si dělali na schvály a byly znesvářené a tak dál. Žádný politický útvar to nebyl. No tak on tam vlastně jakoby se pokouší vnášet nějaká pravidla správy věcí veřejných a uspořádání věcí lidských. No a solidarita s chudými a potřebnými a vdovami a sirotky je tam naprosto zásadní a důležitá. A právě Mohamed by řekl, a islámští učenci říkají, my to nechceme nechat na pohnutí srdce, zda budou sirotci a vdovy nasyceny. My zavedeme náboženskou daň jako jeden z pilířů islámu. To znamená, my chceme, aby nejenom tehdy, kdy to věřící člověk pocítí, dal najíst v vdově a sirotkovi, ale aby jim dal najíst, i když to nepocítí, protože je to jeho náboženská povinnost. Jo? Je to právní myšlení. Je to právní myšlení, které nám cizí do značné míry, ale oni mají tenhle důvod, anebo aspoň oni tvrdí, že tohle je ten důvod, proč tam, kde je příliš riskantní spoléhat se na lidskou spontánní dobrotivost, je lépe mít pravidla, než nechat toho sirotka jeden měsíc hodovat a druhý měsíc ho nechat umřít hlady.
Je to trošku přeženo, omlouvám se. Někdo jste chtěl něco do tam, ano.
Pravdě tady funguje nějaká komunikace mezi náboženstvím, jako knihy, dejme to v dnešní době, něco jako hanský. A ještě druhá otázka. Hrozí ve regionálce na tom stolici nějaký náboženský konflikt, dejme to někdy v Jeruzalémě, kde jeho fanatí bylo Mešity Al-Aqsa, to se mohli mít.
Myslíte židovský fanatik? To by asi nevyhazoval do povětří mešit. Jasně. Určitě, já nevím, jestli jste četl tu knihu, protože mně připadalo, že vlastně narážíte na jednu větu v knize Boží pomsta od Žila Kepela, který právě mluví o tom, že se v 80. letech chystala skupina židovských radikálů vyhodit do povětří Mešitu Al-Aqsa. A naštěstí izraelské tajné služby teda na to přišly, že se to chystají udělat a zatkli je a zabránili tomu, předešli tomu. Jo, byli to, ještě aby to bylo o něco peprnější, tak ten hlavní lídr téhle skupiny byl bývalý protestantský pastor, který konvertoval k judaismu. A tím se stal teda radikálním židovským teroristou, který chtěl teda jakoby uspíšit poslední dny lidstva tím, že vyhodí do povětří to, co tam stojí na chrámovém prostranství, aby tam mohl být postaven obnovený Hospodinův chrám. Nestalo se to, ale někteří komentátoři konstatovali, že kdyby se jim to bývalo povedlo, tak to možná odstartuje třetí světovou válku. Jo? Protože v ten moment by samozřejmě ten neuralgický bod, ta zřítelnice oka pro tolik současných pozorovatelů toho dění, pro které je to srdcová záležitost. Jo? A to zdaleka nejsou jenom Židé a jejich teda samozřejmě souvěrci mimo stát Izrael. To je Židů na současné tváři země vlastně není tolik. Jo? Izrael má sice ohromně silnou armádu, ale Židů jako lidí je nějakých 14, možná 15 milionů. Jo? Ale na světě je přes 2 miliardy křesťanů a 1,6 miliardy muslimů a velká část z nich má silný názor na to, co se děje v Izraeli. A v momentě, kdyby se tam stalo něco, co by velká část z této velké části muslimů a křesťanů vyložila jako hele, no tak tohle ne teda. No tak samozřejmě se může stát ledacos. Já nemůžu než s uhlířskou vírou jak si vyznat, že věřím, že budoucnost je v Božích rukou. To jest, že budoucnost tohoto světa není prostě vydaná na pospas nějakým náhodným událostem nebo prostě nějakým úkladným plánům nějakých šílenců té či oné barvy. A že prostě především, že ta budoucnost je v dobrých rukou. Což neznamená, že nedojde k nějakým konfliktům. Možná dojde, jo. Ale Hans Küng, kterého jste zmínil, si myslím, že má docela pravdu v tom, ať už si myslíme cokoliv o tom jeho projektu Světový étos, že jestliže jsou zcela zřetelně náboženství součástí celé řady problémů dnešního světa, to znamená, jestliže náboženská motivace do dneška vlastně téměř nemá konkurenci, co se týče toho, k jak úžasným a jak strašným věcem lidi dokáže dovést. Jo. Není vlastně dnes, není nic tak silně lidi motivujícího k těm nejúžasnějším Matka Teresa a nejstrašnějším Usáma bin Ládin činům. Tak jestliže je náboženství takhle silným motivačním faktorem a jestliže je součástí problému tolika jaksi oblastí současného světa, tak nemůžeme než zcela prakticky konstatovat, že musí být taky součástí řešení. Jo? Není to jenom Hans King, kdo konstatuje, že snaha nějak prakticky pořešit izraelsko-palestinský konflikt s tím, že se dá do závorky náboženství, to znamená, že se jakoby to celé nahlédne jako národnostní nebo politický nebo sociální problém a že se to bude řešit tak, že se islám Palestinců a judaismus Židů prostě dá stranou, vyzávorkuje se a bude se hledat prostě pragmaticky řešení na rovině, prostě, která to náboženství prostě jak si posílá do soukromí. A tohle bylo rozhodující paradigma pohledu na izraelsko-palestinský konflikt po několik desetiletí. A všichni, kdo tohle paradigma zastávali, tak konstatovali, že byli úplně slepí. Jo? A teprve, když vyhrál Hamás volby, teprve, když se vlastně ta náboženská perspektiva toho, o co jde v tom problému, na obou stranách toho konfliktu výrazně zesílila. To znamená, že jo, Yasser Arafat, Fatah, že jo, spousta křesťanů tam, čili zdaleka nejenom muslimská záležitost a hodně teda národně osvobozenecká, spíš než islámská, zatímco Hamas, to je něco jiného. To ten má zakládající listině citáty z Koránu, že? A stejně tak náboženský sionismus, ať už židovský nebo křesťanský, na té straně teda proizraelské, tak najednou je vidět, že ať tak nebo tak, to náboženství dál je nesmírně silný aktér světového dění. No a má-li to světové dění zpět spíše těm lepším, než k těm horším koncům a vyústěním, no tak musíme hledat teda také i náboženské zdroje toho vylepšení. Jak říká jeden moudrý profesor, politolog, těžko se dá vyhrát boj s islámským terorismem jinak, než když budeme mít na své straně umírněné muslimy. Jinými slovy, jediný účinný boj proti špatnému islámu je ve jménu dobrého islámu. Protože bojovat proti špatnému islámu pro muslimy, samozřejmě ne pro nás, Evropany nebo křesťany, ale bojovat proti špatnému islámu ve jménu sekulárního humanismu nebo ve jménu postmoderního nihilismu, to je velmi pošetilé, oni tohle volbu neudělají, rozhodně. Jo? To znamená, já si myslím, že prostě s tím náboženstvím je potřeba počítat víc, než se donedávna mělo za to. Jo? Hovoří se o tom, že jsme na prahu postsekulární doby, že náboženství se vrací horem dolem a že s ním je potřeba počítat daleko víc, než se zdálo ještě donedávna, ať už jsme sami věřící nebo ne. Osobnosti nebo tak.
Děkujeme za pozornost.